Radio Pulpit 657 AM, your daily companion.
Ke dumedise majalefa a morena ka leina le le maatla le morena Jesu Kriste wa Nazareth mo mosong wa letsatsi le bana ba eso. Ke tlo kopa gore re ke re bue ka lefoko la Modimo le e leng gore ke lemogile gore mo botshelong re na le dipotso di le dintsi thata. Yaanong dipotso tse go na le dipotso tse dintsi di arabegang le tse di sa arabegeng. Mara kwa bofelong ga dilo tse tsotlhe motho o kgotsofala ge potso e a nang le yona e arabega. Yaanong re tlile go buisa lefoko la Modimo mo bukeng ya Isaiah chapter 41, re buisa mo verse 28 le verse 29. Mme ya re ke leba tikologong ga bo go se ope le mo go bale, mme go sena bagakolodi ba nka ba botsang gore ba mpusetse karabo. Bonang, botlhe ba boithamako fela, ditiro tsa bona ga se tsa sepe, medimo ya diseto ya bona ke phefo fela, ke a lefela fela. Modimo wa rona re a leboga, re leboga lentswe la gago le e leng gore ka nako tsotlhe ga letswa le fetola botshelo, le re rulaganyetsa botshelo bo e leng gore bo tlagala le tsa wena ka Kriste Jesu morena wa rona. Amen. Ga re lebelela bana ba Modimo kwa tshimologong kapa kwa tlholegong, Modimo o ile a tlhola dilo tso tsotlhe, a tlhola motho. Ya ka lentswe la Modimo le re Modimo o dirile motho a le plain and simple, mme ke motho fela a ileng a itlhakatlhakanya. Motho o itlhakatlhakanya yang? Kwa tshimologong ga re ka lebelela, motho na a tshela mo kagisong le Modimo ba etelana. Modimo a mo etela maitsiboa a mangwe le a mangwe go tla go mo lekola mo tshimong ya Edene e a mmeileng yone. Go simolotse fela ga se ne Modimo a laela motho gore motho a seke a ja leungo le le mo gare ga tshimo a sa mofe le mabaka. Satane a tla, ge Satane a tla, selo sa ntlha se a tlileng mo mothong ka sona ebile potso. Ga a tla ka tharabollo, o tlile ka potso. Re bona le mo matsatsing a le mantsi, ga o ka lebelela dipotso tse di leng mo menaganong ya batho kapa mo dikakanyong tsa bona kapa tse batho ba di botsanang ge go buiwa ka Modimo, o tla utlwa fela gore dipotso tse dingwe tse di tlhotlheleditswe ke Satane ka bo yena, bjaaka ga a ile a senya morero wa Modimo ka dipotso tsa gago go tswa ko tshimong ya Eden. Erile ga a fitlha mo mothong a botsa motho a re, a Modimo o le reile? Motho ka baka la go se kgatelele lefoko la Modimo go le tsaya go le boloka mo pelong ya gagwe, motho a fapoga, a faposwa ke potso ya ga Satane. Go le gantsi ge Modimo a batla go fetola bophelo ba gago, a ama bophelo ba gago, go tla dipotso tse dintsi tse di senyang kamano ya gago le Modimo. Ke kopa go simolola gompieno o tlhokomele dipotso, because dipotso tse di leng di a simolola le motho kwa tshimologong ke dipotso tse di leng di a senyetsa motho. Le wena ka nako tse dingwe go ka tla dipotso tse dintsi mo botshelong ba gago ge Modimo a batla go dira sele le sele, gongwe Modimo o batla go go fodisa, gongwe Modimo o batla go araba thapelwele ya gago. Dipotso tse di tlang ke dipotso tse di bjalang go belaela Modimo, ke dipotso tse di tlang go nyemisa moko gore o sekebe wa dumelana le Modimo. Utlwa Isaiah ge a bolela mo bukeng ele ya Isaiah 41 verse 28 e re fetsang go e buisa, a re ke ne ka leba mo tikologong go ne go sena ope mo bathong ba botlhe ba ke neng ke leba-leba mo go bone, ke batla mo go bone, go sena le mogakolodi o nka mmotsang. Ka because ka nako tse dingwe o ka botsa batho dipotso mare ba seke ba leka go go araba, mare ba seke ba go araba. So a leka go ba botsa mme ba seke ba mmusetsa karabo ya gago. Ke batho ba bakae ba buditseng dipotso mo botshelong ba ba sekileng ba be ba araba karabo ya gago? A re ba ile ba ithamaka fela. Batho gone yanong le ga sa kgone go araba potso ya gago, le ga sa itse karabo, o tla ithamaka a tshwara kwa, a tshwara kwa, a tlogela kwa, a biala pelaelo mo go wena, a biala letshogo mo go wena ka dipotso tse o nang le tsona. So dipotso tse dingwe o seke wa di entertainer ga e le gore o ikemiseditse go tsamaya le Modimo. Modimo irile ge se nne Adamo a thoma yanong a wa ka ntlha ya potso ya Satane, Modimo le ene a thoma nna le potso, a batlana le motho. Ever since motho a utlwella the voice of the devil, di question tsa Satane, Modimo a thoma go batlana le motho. Ga o batla go tsamaya le Modimo, ga o batla go horoscope wa latlhegela modimo mo tseleng o skebe wa dumella any negative question gore e tsene mo kakanyong ya gago tsamaya le modimo because motho na le so innocent o ne a sena dipotso mare ka baka la go dumela voice ele ya satane a wela mo sebeng motho kole o na le dipotso tse dintsi tse bileng di molatlha tse bileng di motimetsang modimo o re bolelela selo se se tlhamaletseng ka nako tse ding ga go fe the exact answer eo e tlhokang a ka seka ba go bolelela gore o seke wa tshamekela ko puleng o tlile go lwala and then ga o lwala o tlile go ya ko ngakeng dilo tse dijalo o ne o go bolelela gore o seke wa tshamekela mo puleng e felele foo because everything e modimo a e buang it is to the best ya motho o a tsamayang le modimo moshe le ene o ile a nna le dipotso bona dipotso ge di tle o itse gore di batla go senya se morero wa modimo o le mo botshelong ba gago moshe le ene o ne a nna le dipotso mo le ga modimo a sena a mmotsa gore ke batla go tlhopha gore o ntsha setšhaba sa me kwa sa Iseraele kwa Egepeto moshe o thoma o nna le dipotso tsa gore ke nna mang a go ka kgonagala na ke dilo tse dintsi ke batho ba bantsi ba ba ileng ba nna le dipotso ge modimo a batla go ba dirisa le wena ke bua yana go bo mogaetso o na le dipotso morago ga dipromise tsa modimo a go fileng tsona ka baka la go gatisetsa ko pele mo lenaaneng le le latelang modimo o go tshepisitse lenyalo wena o santsane o ipotsa gore o tlile go nyalwa ke mang modimo o tlile go tshepisitse mereko o tlile go ipotsa gore o ya go bereka ko kaekae modimo o go biditse gore o tle go mo direla full time wa ipotsa tsa gore ke bomang ba batlang go dumela lentswe la gago batho re tshela ka dipotso Iseraele le ene o tsamaile a na le dipotso mo le modile ga modimo a sena a mogolola kwa Egepeto ba tsamaya mo leetong Iseraele o tsamaile a na le dipotso tse dintsintsintsintsi tse ebileng di a dira gore le moshe a ba a leofele modimo ba na le dipotsopotso a moshe o tla boa a modimo o santsane a tsamaya le rona ba batla tsele le tsele le ga modimo a ba fa mmana o tswang kwa legodimo le leina le mana le ra gore se ke eng se modimo wa ba fa gore ba tse mo leetong le ba neng ba tsamaya mo go lone ba santsane ba botsa gore se ke eng se modimo wa go araba o na le dipotso wa kopa o na le dipotso o tsamaya le modimo o na le dipotso ka tsheno ke batla gore re tlose taba ya dipotso re tsamaye le modimo ka gore modimo wa rona wa itse gore o re isa ko kae bona Maria le Elizabeth ge modimo a tla go ba tshepisa gore ba tla nna pregnant in a miraculous way le bone ba na le dipotso Elizabeth o na le dipotso tsa a go kgonagala ke tsofetse yana a go ile go kgonagala ke setlhile ke kgona ka baka la maemo a ke a boneng mare ke batla go bolelela gore se sa kgonagaleng mo bathong mo modimong se a kgonagala e ne modimo ga nne a romela moengele ga ba riele ko basading ba babedi ba o ne a lebile go fetola bophelo ba bona o ne a lebile go fetola bophelo ba lefatshe ba ile ba se ba belaela gore a go tla kgonagala ka bona na ke batla o bolelela le wane ngwana modimo modimo o batla gore a change batho a ba natifisetse bophelo ka wena ga se ka bokgoni ba gago ba tlo kgonang ka mo tlo kgonang ka teng modimo o setse a na le plane yotlhe ya tleng go dira gore go kgonagale ke makatswa ke bana ba modimo re na le dipotso tse dintsi mare batho ba ba yang tatlhegong ga bana dipotso motho o kgona gore a ntshe mmele wa gagwe ka koloi mo koloing e rola e betha ba dede mole e spina ga ana dipotso tsa gore ge nka tshamoga fa go ya go diragalang batho ba botlhe ba ba yang tatlhegong ga bana dipotso mogaetsho ba repile ba iketlile ka botshelo bo ba botshelang ke rona fela bakreste satane a re fileng an assignment ya gore re tsamaye re belaela dipotso tse dingwe ga o di botsa o itse gore di tlisa doubt mo bophelong ba gago modimo o batla go go fodisa ka tseno o seke wa botsisa modimo gore o go fodisa ka tsela e ntseng jang lentswe la modimo le re basiami ba tlile go phela ka tumelo dumela modimo a dira pharologano mo bophelong ba gago selo se seng se ke batlang gore re se lebelele bana ba modimo Mafarasai le bone ba ne batla ka dipotso ba tlo botsa Morena Jesu ba rulagantsa le somo la bona gore ba kgone go trapa Morena Jesu ka dipotso tsa dingwe itse gore tse di tlang mo bophelong ba gago ke tse di tlang go trapa gore wena o feleletsa o reng a wena o tla salantse o dumela mo modimong o wa gago o reng o dumela mo go yena le ga go ka diragale le ga go ka se diragale 1 2 3 mme ke batla go bolelela ngwana modimo gore wena ema o lebelele modimo modimo na le dikarabo tso tsotlhe batho ba tla go botsa dipommo tsa potso e le nngwe o go botsa dipotso di le tlhano because motho ga a direlwa gore a arabe potso ya motho motho wa araba potso ya motho ke Morena Jesu Jesu Kriste o arabile potso e nngwe le e nngwe e re nang le yona o ile a simolola ka go araba ene Satane o irileng ga Adamo a simolola a fiwa responsibility ya go tlhokomela tshimo ya Eden aba a tla ka dipotso go go yena irile ga Jesu a tlo simolola ministry wa gagwe Satane le ene a tlo mmotsa dipotso morero e le gore a tla a senye mara Jesu a araba dipotso tso tsotlhe tse Satane a ileng a tla ka tsona kwa go yena bafarasai ba ile ba tla ka dipotso ba leka Morena Jesu but Jesu a araba dipotso tsa bona tso tsotlhe ba sala ba gakgametse Morena Jesu o ile a araba tshwarelo o ile a araba dipotso tso tsotlhe le ka di-parables tsa teng a ruta batho ka tsone gore re kgone go tlhaloganya he simplified everything potso e o nang le yona wa kgona go yaraba Morena Jesu mo letsatsi la ka tseno a ke potso ya moya wa gago a ke potso ya nama ya gago a ke potso ya future ya gago a ke potso ya eng fela se o nang le sone a ke potso ya lapa la gago Jesu o kgona go yaraba lentswe la Modimo le re o kgonne go araba le leso bona leso le ile latla ngwana Modimo la tseya Lazaro la nagana gore le feditse ka yena mara Jesu a tlisa karabo mo lesong karabo ya leso ke bophelo a tsosa Lazaro mo baswing o tsositse basimane mo baswing a tsosa barwetsana mo baswing o ile a tla gape Jesu a tlisa le karabo mo go bao ba neng ba lwala a gona karabo e Morena Jesu a senang yone ngwana Modimo o na le karabo ya dilo tso tsotlhe o ile a tsama ba romela baruto ba gagwe gore a re tsheleng lewatle let's go on the other side of the lake ya re bosigo mole ga makhubu a simolola a ba tlhasela a tla Morena Jesu a tsama a bona a tsamaya mo godimo ga lewatle a araba le tlhago bana ba Modimo ya re a robetse makhubu gape a tsoga a batla go ba menola a kgalemela lewatle e be ba botsa putso ba re o ko mojang o e leng gore le tlhago e ya moutlwa ga gona ope o e leng gore ngwana Modimo a ka tla ka karaka potso e ka tlhokang karabo mo go Morena Jesu le ka tseno o na le potso ya bophelo ba gago karabo ke Morena Jesu karabo e tswa mo go Morena Jesu ga o ka se dumele lefoko la Modimo ga gona ko karabo ya gago e tla tlhagang ko teng moopedi mo difeleng tsa Sione wa ileng a arabiwa ke Modimo o bua mantswe ana a re ga ke re kgoro ya gana o re tshe o tla kena ga ke re ke mofutsana o re o na le nna ke batla o bolelela ngwana Modimo gore re direla Modimo wa maatlametlo re direla Modimo wa dikarabo tso tsotlhe ga e le mo bathong o ka sekebe wa bona karabo ya gago ke batla gore ngwana Modimo o sekebe wa latlhega Jesaya ga a bolela a re irile ke ile ka leba mo tikologong ga gona ope mo go bale wa ileng a nkgakolola ga gona ope wa ileng a mpusetsa karabo batho ba ka se go busetse karabo batho ba tla go tlogela ka dikarabo batho ba tla go tlogela ka sello ke Jesu fela a ka kgonang go go araba moopedi yo mongwe o Modimo a ileng a mmiletsa gae o ne a opela a re dipotso di ngata empa dikarabo di nyenyane empa rona re tshepile wena ngwana Modimo re tshe re na le karabo mo karabo tsa rona di tswang mo teng karabo ya dipotso tsa rona ke Kriste Jesu Modimo wa rona ke batla gore le mo letsatsing le kere a ka go araba le wena ga gona taba gore o na le potso a ke ka bana ba gago a ke ka tiro ya gago a ke baagisane ba gago a ke ka bophelo ba gago Jesu Kriste e santsene le karabo le mo letsatsing lena sa gago fela ke gore dumela gore Modimo a fetole seo e leng potso a e fetole karabo ya gago Modimo wa rona o na le bokgoni Modimo wa rona o na le maatla le mo letsatsing le tla re rapele re mo leboga Modimo wa rona re a go leboga ka Kriste Jesu Morena wa rona ka tsotlhe modimo wa rona tse o re solofeditseng gore ya raba ka tsona, re na le dipotso mme karabo ya rona ke wena Morena Jesu. Re ile ra go amogela yaka Morena le mophulusi ka tseno re na le se re ka se bolelelang batho, gonne lentswe la gago modimo wa rona ke lona le re arabileng mo dipotsong tsotlhe tse re nang le tsona, mme ebile re rutile gore goroga kilo motho wa tsereng tshepo ya gagwe a e beya mo mothong o mongwe. Tshegofatsa bareetsi ba botlhe ba legae le la rona la Radio Pulpit, modimo ba tsamaya ba tshegofetse ba fetisetse melaetsa e kwa go ba bangwe ka Kereste Jesu Morena wa rona, amen. Ke Bishop Lucky Molwantwa mo Klipgat Mispa Bible Church, 072-135-0708. Amen.
The words of the Lord are words of life. Your heart is on 657 AM. 657 AM, radio for believers in action.